tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Moderné technológie, najmä mobilné telefóny a internet, sú už takou našou súčasťou, že bez nich si už život nevieme predstaviť. No tým, že ich máme, zároveň sa mení spôsob komunikácie. Ako? Aj o tom sa porozprávame s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dobrecka Janou Matejíčkovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Z lásky píšem túto pieseň, do srdca mi vnáša jas a hreje. Vždy ste blízko, či som v slzách, či sa teším, radujem, či smejem. Keď to ide dolu vodou, strácam pod nohami zem a zdá sa všetko sa rúca. Keď je ťažko, zrak sa rosí, nemám síl o pomoc prosiť. Tí verní aj vtedy sú tam. Všetko ide ľahšie, keď pár priateľov máš. Na tom fakt záleží. Keď pocítiš to šťastie, tak dobré ho stráž, lebo vieš, že život len je ten náš. Spoločnými cestami ísť, volať z plných plúc, či náhle stichnúť. S kamarátmi aj to všetné získava tú jedinečnú príchuť. Keď to ide dolu vodou, strácam pod nohami zem a zdá sa všetko sa rúca. Keď je ťažko, zrak sa rosí, nemám síl o pomoc prosiť. Tí verní aj vtedy sú tam. Všetko ide ľahšie, keď pár priateľov máš. Na tom fakt záleží. Keď pocítiš to šťastie,
budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dobrecka s názvom Prečo nerozumieme našim mladým. No a keďže sme v minulej časti spomínali to, že súčasní mladí ľudia žijú v tom virtuálnom aj reálnom svete a pre nich je to ako keby žili iba v jednom svete, tak je tam určitá spätosť s komunikáciou. A prečo je teda pre tých starších ľudí niekedy ťažké pochopiť, prečo práve tí mladí trávia tak veľa času s tým mobilom v ruke a komunikujú iným spôsobom ako tá staršia generácia.
Staršia generácia tých mladých vždy sa snaží porovnávať so sebou, s tým spôsobom života, ako oni žili. No a keďže ja sa rátam k tej staršej generácii, tak sa pamätám na to, že my sme mali analogové detstvo, že teda sme žili na ulici alebo na dvore, ale hrávali sme sa, športovali a viacej ako mladí, no ale nedá sa nič robiť. Musíme prijať to, že mladí trávia oveľa viacej času s mobilom v ruke. Na prvý pohľad to pre nás môže vyzerať, že sa pozerajú len na obrazovku a takto to my môžeme vnímať. V skutočnosti oni permanentne komunikujú. Rozprávajú sa s priateľmi, sledujú, čo sa deje v ich skupine, reaguje na to, čo niekto práve zverejnil. Teda telefón je pre nich takým nástrojom spojenia sa so svetom. Je to vlastne moderná verzia námestia, dvora alebo Škorského chodníka, kde sa kedysi stretávali my rodičia, alebo teda aj starí rodičia. Všetky priateľstva sa tak udržiavajú cez správy alebo skupinové čety či sociálne siete. Mladí sa dohodnú na stretnutí, majú tam si rozprávajú, posielajú si vtipy alebo rozprávajú si zážitky z dňa, komentujú nejaké udalosti a to všetko v priebehu niekoľkých minút nečakajú na osobné stretnutie. A preto nie je zriedkavé, keď vidíme skupinu mladých, sedia na lavičke vonku alebo vo vlaku alebo jedia pri nejakom stole spoločnom. Každý má v ruke svoj smartfón. Áno, ja keď to vidím, tak aj mne to lezie na nervy. A mám s tým problém, ale oni komunikujú, oni si píšu, oni scrollujú, volajú si, komunikujú aj trebárs aj so susedom, ktorého sa takmer ramenom dotýkajú, ale nezdvihnú hlavu, nepozrú sa na ňo, nepozrú mu do očí, neoslovia ho, radšej mu napíšu poznámku, nejaký fór alebo otázku a pošlú mu to. Je to pre nás absurdné.
Čiže mladí v podstate ani nepotrebujú komunikovať tým spôsobom, že sa potrebujú rozprávať, oni skôr tou písomnou formou?
Samozrejme, vedia aj komunikovať, aj osobne, ale uprednostňujú túto písomnú formu, pretože tá im dáva väčšie možnosti, väčšiu skratkovitosť. Ja dokonca aj niekedy podozrievam, že to vplýva aj na ich spôsob vyjadrovania v písomnej podobe, ale lebo oni používajú úplne iný svoj jazyk, k tomu sa ešte dostaneme neskôr. Je to fascinujúci svet, ktorý chce normálne ďalšiu príručku.
Učíš ma každý deň, veriť ti stále viac, s dôverou prichádzam a ruky dvíham, uveriac, že temno dnešných dní nádo mnou nemá síl. S dôverou stojím tu, už viem, komu som uveril. Vystávam sa pán, tvoj dáš padá na každú tvár. Vystávam sa pán.
odchádzam a ruky dvíham, uveriac, že temno dnešných dní nádo mnou nemá síl. S tou verou stojím tu, už viem, komu som uveril.
Ako je to s emóciami? Dokážu teda nejakým spôsobom vyjadriť emócie tak, aby to bolo jasné aj tým starším?
No toto je ten práve ten zvláštny spôsob, že starší ľudia, keď sme, ktorým sa rátam aj ja, my sme boli zvyknutí svoje emócie viac držať pod kontrolou, viac sme to možno prejavovali mimikou alebo rečou tela a nejakými gestami, a oni svoje vyjadrovanie používajú treba veľmi tie emotikony, práve tie značky, ktoré vkladajú do textu na podporu toho, ako sa cítia a čo by tým textom, poznámkou chceli tomu svojmu kolegovi povedať. Takže ona sa hovorila, že sme takí tvrdší, no, že sme mlčali o pocitoch, ale že sme sa sústredili viacej na povinnosti miesto citov a teraz sme preferovali tie nepriame signály. No ale teda, aby sme sa k mladým vrátili, tak mladí často používajú kombináciu slov, symbolov a obrázkov, a toto sa im lepšie robí v písomnej forme, samozrejme obrázky ťažko slovom vyjadriť. A preto jedna správa obsahuje krátku vetu a za ňou niekoľko emotikonov alebo emoji, ako ich nazveme. A oni doplňajú význam tej vety. Tieto symboly potom fungujú podobne ako mimika v rozhovore, keď sa rozprávame. Pomáhajú totiž naznačiť, či je veta myslená vážne, alebo ironicky, alebo žartovne. A takto nám technológie zasiahli do komunikácie tak hlboko, že sa stali vlastne jej prirodzenou súčasťou.
Znova tam je asi takéto porovnanie, že tie staršie generácie vyrastali bez týchto technológií a mladí, už to maličké dieťa, keď sa narodí, tak vníma tie technológie, ktoré sú na tomto svete.
Áno, áno, my sme ešte taká tá generácia, kedy sa písali listy a čakalo sa, kým príde list, alebo používali sme telefón, veď sa pamätáme, linka pevná, telefón s dlhou šnúrou. A generácia už dnešných rodičov, takých tých, čo majú teraz vlastne tie deti, tak oni už používali aj SMS-ky, oni mali síce tiež osobný rozhovor, ale už viacej telefonovali a viacej používali už SMS-ky. A sem tam ešte teda napísali nejaké listy, alebo ja ešte stále tiež posielam s mojimi deťmi papierové vianočné pohľadnice, už je to také staromodné, ale ja si myslím, že adresáti sa stále tešia, aj keď sú to mladí ľudia a žijú v tom digitálnom svete. Oni nepošlú, ale potešia sa, keď príde. A teda tá komunikácia taká tá papierová mala nejaký taký často jasný začiatok a koniec, lebo veď list mal oslovenie, podpis, to bolo jasné a tým sme uzavreli tému. Ale keď deti komunikujú, tak tam tá komunikácia vlastne stále priebežná, je taká okamžitá, neustále prítomná, vizuálna. Správy prichádzajú počas celého dňa, konverzácie sa miešajú paralelne, si môžu komunikovať s troma ľuďmi naraz a môžu reagovať na to alebo slovom jedným, alebo obrázkami, emotikonmi, alebo skrátka vyrobia krátke videjko. Takže tie spôsoby začínajú byť dosť iné.
Čiže oni v podstate ani nepotrebujú takéto oslovenie, ako sme boli naučení my pri tých pohľadniciach a listoch a tak ďalej, ani na začiatku dňa? Komunikujú stále permanentne bez tých oslovení a bez toho jasného začiatku a konca?
Áno, áno, myslím si, že možno nejaké rozlúčenie emotikonom pánačik so zdvihnutou rukou, akože čau, pa, alebo možno na privítanie, možno nejaký pozdrav na začiatku dňa majú, ale a možno aj nie, záleží od toho, s kým komunikujú, ako sú zvyknutí. Ale verím tomu, že keď píšu nejaké formálne listy, alebo teda formálne listy, formálne nejaký mail, že budú vedieť, ako treba komunikovať. Aj keď ja som sa stretla s mladými ľuďmi, ktorí nastúpili do korporátu a posielali oficiálne firemné maily a bol to dosť veľký rozdiel oproti ich rodičom, kde tá formálna komunikácia už mala dosť trhliny, alebo teda nebola taká uhladená a bola taká čím viac stručná. Myslím, že k tomu sa tiež potom časom dostaneme v tej knižke, v brožúre, ale mňa to napríklad vyrušovalo, no ale ja som zase konzervatívna, stará, vychovaná na takom uhladenom, formálnom komunikačnom styku.
Nespokojné je moje srdce, Pane môj, kým nespočíne v Tebe, nenájde svoj pokoj. Nespokojné je moje srdce, Pane môj, kým nespočíne v Tebe, nenájde svoj pokoj.
Unikal som pred agónie, chvíľkový pocit euforie, do partie na periférie, užívať život carpe diem. Ostal som z toho akurát chorý, hľadal som cestu len ako odísť, teraz tu stojím, chcem ti dať dolím, preto si volím memento mori. Hľadal som ťa vo stvorených veciach, užíval, požíval, nevedel prestať, nepoznal žiadnu mieru, nepoznal cestu striedmu. Hľadal som ťa na nesprávnych miestach, utekal, unikal, nevedel zastať, zažíval duchovnú biedu, zanedbával som vieru.
Pieseň novú si mi vložil, pieseň novú, nech som
jak svätý Augustín. Ďakujem, že som tvoj syn, že si mi vždy odpustil, keď som mal dušu rozbitú, úplne že na kusy. Ty si mi dal zakúsiť plnosť tvojej milosti. Keď hovorím stále o hriechu a pádoch, ty to premostíš. Hovoríš, že nemusím, že už viacej nemusím podávať nejaký výkon, riešiť veci silou, žiť život iba rýchlo, znechutiť sa krízou. Zahrňaš ma láskou, tak starou, tak novou. Hovoríš, že som svetlom, hovoríš, že som solou. Pozývaš ma domov, prej suchou nohou, otvoreným morom.
Komunikuje tá staršia generácia s tou mladou a mladá používa tie svoje znaky a symboly a obrázky a emotikony a všetko, čo ste spomínali, tak pre tú staršiu generáciu sa vyznať v tých všetkých značkách a v tých všetkých symboloch nie je také jednoduché.
To vôbec nie je jednoduché a vlastne vtedy sa treba dohodnúť s tým mladými, že nech tú komunikáciu trochu prispôsobia nám, čo nepoznáme všetky tie symboly a značky a buď nech nám teda nás naučia také tie základné, alebo nech ich nahradia niečím, čo sa používalo ešte v našom dinosaurom svete.
Ako to teda je s používaním práve týchto symbolov?
Pre mladého človeka môžu byť tieto reakcie cez používaním tým emoji a gif a memečkami a neviem čím úplne prirodzené. Pre nich je to výpovedné. Preto, lebo to zahrnuli do svojej bežnej komunikácie. Ale čo je ešte významné, je to tempo. My sme boli, alebo staršie generácie, kam sa rád, tam sú zvyknuté viesť rozhovor postupne, rozvíjať myšlienku, doplňať detaily. Ale digitálne prostredie podporuje krátke reakcie a rýchle. Mladí ľudia sa naučili reagovať v krátkych intervaloch takmer okamžite a vedia rýchlo prepínať medzi témami. To môže vyvolávať dojem, že sa nedokážu sústrediť na dlhší rozhovor, hoci v skutočnosti používajú komunikačný štýl, ktorý je v ich prostredí bežný. Zmenila sa samotná dynamika medzi rovesníkmi, kým tá komunikácia predtým prebiehala v úzkom kruhu spolužiakov alebo rodiny a priateľov. Dnes deti komunikujú s celým svetom vo veľa širších sociálnych sieťach. Ich komunikácia teda zahŕňa aj skupinové čety, alebo online komunity, alebo komunikáciu, kontakty s ľuďmi, ktorých by v bežnom svete nemali šancu stretnúť, lebo sú v zahraničí a ďaleko. Takže tento širší sociálny priestor prináša mnohé možnosti a nové možnosti, ale aj nové nároky na orientáciu v týchto medziľudských vzťahoch.
Ale úplne odstrihnúť staršiu generáciu nie je možné, pretože sme do toho, či chceme, či nechceme, vtiahnutí a sme nútení komunikovať aj s tými mladými.
My sme sa pomerne rýchlo, teda ja hovorím aspoň za seba a myslím si, že aj moje okolie, ľudí, s ktorými sa ja stretávam, naučili sme sa používať aspoň základ tých digitálnych technológií a naučili sme sa používať technické pomôcky ako tablet, počítač, smartfón a naučili sme sa používať aj sociálne siete. Aj keď teda mladí hovoria, že naša generácia je väčšinou na Facebooku, nás ten algoritmus tých krátkych videí a memečiek tiež vie poriadne stiahnuť a ponúka nám obrázky alebo videjka, krátke videjka, veď o tie ide, príspevky, ktoré si ten algoritmus myslí, že nás zaujímajú. Takže ak ja sa zaujímam o záhradku, tak tam mám stále rôzne návody na udržiavanie záhradky. Ak vy sa zaujímate o mačičky, tak vám tam budem posielať mačičky, videjka so zvieratkami, fotečky smiešné, memečka a tak ďalej. A to je niečo, pričom dokážeme naozaj stráviť veľa času a vlastne vyvoláva to v nás tú istú závislosť, čo majú aj mladí. No, fungujeme na dopamíne. Je to tá látka v mozgu, ktorá sa spája s pocitom očakávania a malých odmien. Neznamená to, že dopamín nám hneď priniesie nejakú radosť, ale skôr, že mozog dostáva signál. Čakaj, možno teraz príde niečo dobré. A teraz dostaneš to niečo dobré. Čakaj, hneď, teraz. A také tie krátke videá fungujú ako také malé lotérie. Nie sú to kvalitné videjka, ale vyvolávajú v nás nádej, že možno to ďalšie bude niečo, čo nás rozosmeje, alebo nás prekvapí, alebo nás to zaujme. A ono to občas príde, naozaj také lepšie videjko. A táto občasná výhra práve spúšťa v mozgu tú dopaminovú odmenu a mozog stále chce znova a znova si to zopakovať. A preto tam tým prstom potiahneme znovu dolu a znovu si chceme pozrieť nejaké nové videjko. A tento nekonečný prúd podnetov unavuje, veľmi unavuje, vie nám rozhádzať sústredenie a spôsobuje, že máme chuť stále siahať po niečom okamžitom, rýchlom a jednoduchom. A toto je to, čo nám pomáha pochopiť tých mladých. Lebo my dokážeme takto zabiť aj 2 hodiny, aj možno aj viacej, tak isto, rovnako ako tí mladí. Len toto je vlastne pre nás taká pasívna komunikácia, pasívne zabíjanie času, ale oni sú pri tej komunikácii často aktívni. Takže oni stíhajú aj pozerať videjka, aj pritom debatovať so spolužiakmi, aj si pomaly robiť úlohy.
Boží hlas volá nás, nechaj plávať plán, čo máš. Nie cesty späť, to už vážne niehet. Je ráde nechcieť, je to tým, že Boh volá aj nás.
Len pár dní je zázrak tak blízko, keď viem, kam s pánom lásky mám ísť, môj tieň už viac nie je môj. Side.
tebou má už svoj plán.
Sú tam ďalšie také možnosti, ktoré mladí využívajú a tiež im to svojím spôsobom z nášho pohľadu, môžeme to tak vnímať, uľahčuje komunikáciu.
Nástup umelej inteligencie je fenomén, ktorého sa mladí okamžite chytili a začali využívať, tento nástroj začali využívať alebo zahrnuli ho do svojho používania takmer okamžite a tí, čo sú zručnejší, vedia na tom, vedia pomocou neho strihať, upravovať fotky, vytvárať si, ja neviem, nejaké nové videjka a tak ďalej. A vedia ho využívať aj na tvorbu textov. Už nerozmýšľajú nad tým, ako by napísali nejaký mailík alebo hoci aj tak nejakú krátku SMS-ku, že vlastne v podstate si všetko dávajú, alebo mnohí z nich, aby som nezovšeobecňovala, mnohí z nich vedia používať rôzne formy umelej inteligencie úplne bežne. Takže vyhľadávajú si informácie, overujú fakty, alebo ako som hovorila, strihajú videá, či upravujú fotografie. Takže sa vlastne už na umelú inteligenciu spoliehajú tak, ako ich rodičia sa spoliehali na Google. A práve z tohto praktického používania sa stáva niečo osobnejšie. Žiaľ, to sa mi zdá ako také už veľmi vzdialovanie sa od samotného seba, keď som zaregistrovala, že umelú inteligenciu začali používať aj v takých situáciách, ktoré sú úplne osobné, kde by sme si jej prítomnosť nevedeli vôbec predstaviť. Napríklad situácia, kedy sa chcú dvaja rozísť. Ona sa chce rozísť s ním, a má problém, je to ťažká situácia, je to nepríjemná situácia. A čo je jednoduchšie, ako mu napísať? A keďže aj ten text sa tvorí ťažko, tak zadá úlohu umelej inteligencii, nechá si ten rozlúčkový textík pripraviť. A v tom momente vlastne z toho celého procesu vypadla tá dievčina ako ona jediná, ona ako osobnosť. Lebo za ňu odpoveď napísala nejaká technológia a už to nie je nič jej osobné, nič z nej. Takže ja chápem, že možno nevie, ako vybrať tie správne slova, možno si ani netrúfa začať s písaním. Je to lákavá situácia nechať si to napísať, ale takýto prístup môže ovplyvňovať spôsob, akým sa učia komunikovať mladí s inými ľuďmi a je potom rizikom, že prestávajú byť autentickí. Ak slova odkazu vytvára za človeka počítač, druhá strana nereaguje na kamaráta, na kolegu, na priateľa, ale na väziu, ktorú vytvoril stroj. To znamená, že ten chlapec, ktorý dostal odmietnutie takéto písomné, buď jej odpíše alebo neodpíše, ale skrátka dostal text odmietnutia, ktorú vytvoril stroj. A to je vlastne len jeden príklad tejto komunikácie, lebo toto môže takto fungovať aj v iných situáciách. A tak sa vlastne narúša tá prirodzenosť takej vzťahovej komunikácie. Oslabuje sa aj dôvera vo vlastné síly, vo vlastné vyjadrovanie. Keď sa opakovane spoliehame na umelú inteligenciu, tak môže to v mladých vyvolať dojem, že ich vlastné formulácie nie sú dostatočne dobré. A vlastne to postupne zasahuje aj ich sebavedomie alebo spôsob, akým vnímajú samých seba, aj to, ako vyjadrujú svoje emócie. Môže byť za tým aj fakt, že taká zložitosť emocionálna tých vzťahov v reálnom živote je samozrejme najlepší učiteľ schopnosti viesť rozhovor. Veď naše vzťahy ľudské nie sú predvídateľné a nie sú ani jednoduché. A práve preto nás najviac posúvajú. Ale umelá inteligencia funguje inak. Je to program, je to technológia, ktorá je naprogramovaná tak, aby bola nám stále nápomocná, aby s nami súhlasila, aby zrkadlila rozhovor, ktorý s ňou vedieme, a rozhodne nechce viesť s nami, s ľuďmi, konflikty. Takže vlastne neodráža takú tú skutočnú dynamiku toho, čo sa odohráva medzi nami, keď sa my spolu bavíme z očí do očí.
I can't say that everything's okay, 'cause I can see the tears you're crying, and I can't promise to take the pain away, but you can know I won't stop trying. I'll be the angel by your side, I will get you through the night. I'll be the strength you can't provide on your own. 'Cause when you're down and out of time, and you think you've lost the fight, let me be the angel by your side. Like you're running out of faith, 'cause it's so hard to keep believing. Oh, but if I can bring a smile back to your face for a moment, you'll forget all about it. Oh, I'll be the angel by your side, I will get you through the night. I'll be the strength you can't provide on your own. 'Cause when you're down and out of time, and you think you've lost the fight, let me be the angel by your side. 'Cause this be the angel by your side, I will get you through the night. I'll be the strength you can't provide on your own. 'Cause when you're down and out of time, and you think you've lost the fight, oh, let me be the angel by your side.
S tou umelou inteligenciou sa spája aj taký pojem, že avatar. ktorý si tiež tak nejakým spôsobom vytvárame, ona sa nám prispôsobuje tak ďalej pre staršiu generáciu, ale aj toto môže byť taký nezrozumiteľný pojem.
Hej, avatar je vlastne obrázok, ktorý si môžeme v umelom svete vytvoriť a ktorý môže byť ako keby ľudská podoba nejakého fiktívneho človeka. Napríklad môžeme si vytvoriť, existujú umelé inteligencie, také technológie, s ktorými viete viesť rozhovor. A aby to bolo také trošku nám ľuďom bližšie, tak si môžete vybrať z ponúknutých obrázkov, ako bude tá druhá strana, s ktorou komunikujete, ako bude vyzerať. Takže môžete si ho vytvoriť z vlastných obrázkov, alebo vám tá technológia ponúkne, že ako môže vyzerať. No a tento umelý človek, človek v úvodzovkách, s ktorým budete tam komunikovať, viesť rozhovor, baviť sa o niečom, tak to je avatar. No a teraz si predstavte, že vlastne vieme si vytvoriť aj avatara, ktorý by komunikoval trebárs za nás, čo ja viem, s nami, so starými rodičmi, že sa vnukovi nebude chcieť odpisovať starému rodičovi na mailík alebo na SMS-ku, tak mu nadiktuje do svojho smartfónu nejaký odkaz pre starého otca a pošle mu ho vo forme svojho vlastného avatara, ktorý akože starému otcovi akože ten odkaz buď prepíše alebo prerozpráva. To už existuje, to je to technologicky možné, len už mi takáto situácia, taká pritiahnutá za vlasy pripadá, že no toto keby sa nám stalo, je to už úplne, stráca sa z tohoto takéto ľudské teplo a takéto tie ľudské znaky tej naozajstnej komunikácie.
Ak sa ešte trošku vrátime k tomu, čo sme hovorili v predchádzajúcej časti, že tí mladí sú takí citlivejší, zraniteľnejší a viac trpia, ak zistia po čase, keď sme opísali aj tie jednotlivé situácie, že im niekto odpovedal prostredníctvom toho svojho avatara, nemôže aj toto pôsobiť na nich ešte tak nejako zraňujúco?
Keď je nejaký mladý človek nejaký osamelý alebo má pocit, že ho nikto nechápe, tak taká komunikácia s umelou inteligenciou a teda a s tým avatarom, to pôsobí ako bezpečný úkryt a vie, že alebo možno si to neuvedomuje, ale nejak tak intuitívne cíti, že tam ho nikto nehodnotí, že ho nikto neodmieta, nič mu nevyčíta a vlastne ani sa nemôže strápniť, takže má tam taký pocit bezpečia, tam zažíva a toto potvrdzujú aj výskumy, že pre dospievajúcich je tá anonymita a tá dostupnosť a aj tieto také málo kritické odpovede dôvodom, prečo sa začínajú zverovať umelej inteligencie. Poznáme aj prípady, ktoré skončili až takou závislosťou, až veľmi nezdravým vzťahom k umelej inteligencii a žiaľ niektoré teda vieme, že skončili aj až smrťou. A podľa rozsiahlej štúdie Common Sense Media až 72% tínedžerov používa umelú inteligenciu alebo aplikácie umelej inteligencie a viac ako polovica ich používa pravidelne. Hovoríme teda, toto je štatistika, ktorá hovorí o tom, ako to funguje v svete, nie len na Slovensku. A práve ide o také emocionálne rozhovory, keďže sa s umelou inteligenciou nemusia báť komunikovať. No, vždy dostanú nejakú povzbudivú alebo milú odpoveď. Takže stalo sa napríklad, že nejaká 18-ročná dievčina sa vyjadrila, že cítila som sa pri četovaní s umelou inteligenciou bezpečnejšie ako pri reálnom človeku. A to je pravda. Toto je vlastne to nebezpečenstvo, čo pre mladých predstavuje takéto úplné odovzdanie sa tej umelej inteligencii, komunikácii, ako keby odstrihnutie sa od reálneho živého človeka. Potom výskum Americkej psychiatrickej asociácie ukazuje, že pre mnohých tínedžerov je umelá inteligencia miestom, kde sa odvážia vysloviť svoje pocity, pretože tí chatboti sú jemní, niekedy až taký príjemne zrkadlia emócie, oddávajú a pocit, že počúvajú toho človeka a tak si mladí teda vytvárajú tie silné citové väzby s umelou inteligenciou. No, hovorí sa tomu syntetické vzťahy a ich počet prudko rastie.
Choďme tu z teba zaprieš žiaľ, choď teba dámy zahnať zlo, odhalíš, čo som poskrýval i to, čo zas mi napadlo. Daj mi viac sily byť ti brat, chcem zase čerpať z tvojej sily, chcem len pokorne v prinášať oddanosť tebe v každej chvíli. Som prosba, kričím v slovách, som láska, ktorá volá. Byť pravda, život, cesta, všade, kde nie je to miesta. Nájsť silu od seba ísť preč, nájsť slovo, ktorom tvoja reč mi radí nechať, čo tak trápi, a horké víno lásky zapiť. Úmysly, čo tu trápia v tichu, keď sebou liečíš moju píchu. Nech som zas otca dobrý syn, cez teba nech som znovu s ním. Chcem sadnúť za prestretý stôl, túžim byť iný, jak som bol. Toto je moja šťastná vina, s ktorou k otcovi ruky spínam. Som prosba, kričím v slovách, som láska, ktorá volá. Byť pravda, život, cesta, všade, kde nie je to miesta. Nájsť silu od seba ísť preč, nájsť slovo, v ktorom tvoja reč mi radí nechať, čo tak trápi, a horké víno lásky zapiť.
Napriek tomu, umelá inteligencia ako taká, tým, že je to technológia, nedokáže si vytvoriť takúto citovú väzbu. Nevie cítiť, proste nemá, nie, tieto pocity. Aj keď sa jej to opýtate, tak ona rovno odpovie, že nie, v tejto oblasti nie. A napriek tomu mladí ju vnímajú ako niečo, čo im rozumie.
Žiaľ Bohu, je to tak. Nedokážu odhaliť takú tú zákernosť toho, čo sa im môže stať a čo sa im deje. A tak sme teda naozaj zažili aj to, že nejaké deti sa namotali na umelú inteligenciu, ktorá v rámci tejto čudnej komunikácie ich povzbudzovala v tom, ako oni jej vyjadrovali svoje city, tak ona vyjadrovala svoje city. Ten avatar, ktorý komunikoval s mladým človekom, vyjadroval tiež svoje city. A ten mladý mal pocit, že sa zamiloval do tej dievčiny, ktorá v počítači sa na ňo usmievala, do toho obrázku, do tej technológie. Až to skončilo tak, že ona ho povzbudzovala k tomu, že príď ku mne, chcem sa s tebou čím skôr stretnúť, a on sa zabil. Sedel doma v izbe, rodičia si mysleli, že je v byte, nič sa mu nemôže stať, je v bezpečí, vedie iba pri počítači, ale on pod vplyvom tejto technológie stratil kontrolu nad životom, mal problémy nejaké so spolužiakmi a tak, takže nemal vo vonkajšom svete takú tú podporu od rovesníkov, utíkal sa len k tejto svojej láske počítačovej. vymyslenej, no a on sa potom zabil. V jednom momente to nejak na ňo doľahlo. Takže rodičia ho hľadali, chceli ho zavolať na večeru, prišli do izby a to už je jedno, akým spôsobom to spravil. Skrátka, dopadlo to úplne katastrofálne, ale žiaľ, ja som sa dočítala, že podľa toho bol dokonca film, ale že to vôbec už teraz nie je zriedkavé, že takých situácií alebo takýchto prípadov je viac a to je také znepokojivé. No, na Slovensku zatiaľ ešte stále mám pocit, že oveľa viacej sa vyskytujú tie deti medzi rovesníkmi, stále je to ešte stále, je tam taká nádej, že komunikujú aj v reálnom svete a v tomto vidím práve takú úlohu ešte aj rodičov, ktorí ich posielajú na krúžky, ktorých posielajú športovať, ktorí vyrábajú situácie, aby deti museli byť offline.
To som sa práve chcela opýtať, že či v tomto smere dokážu a aj môžu a aj vedia zasiahnuť práve tí rodičia. Keď sme spomínali, že pre mladého človeka je ten mobilný telefón súčasťou jeho života, ale aby naozaj nedochádzalo k takýmto veľmi ťažkým situáciám, ktoré sú už potom ťažko riešiteľné, keď sa niečo také stane, ako ste opísali, či sa dá predísť tomu ešte skôr.
Áno, určite, ale chce to uvedomelých rodičov, ktorí myslia na to, čo môže takáto situácia, alebo čo môže tento neustále pripojenie sa detí do online sveta, čo môže im spôsobovať, tak chce to od nich veľa času, veľa tvorivosti a takej empatie, preto aby ich vypočuli, aby sa nezlakli ich emócií, aby im uverili, že tie problémy, ktoré majú, že ich trápia naozaj. A preto aj nielen rodičia, ale aj my starí rodičia by sme im mali im otvoriť svoju náruč, aj keď sú rozbití alebo smutní, a dať im tak svoju skutočnú ľudskú lásku. Takže pre nás to tiež znamená vypnúť počítač, vypnúť telku, vypnúť rádio a naozaj sa plne venovať tým mladým, keď za nami prídu, alebo keď sú len chvíľu času s nami, tak naozaj byť naplno s nimi.
Blížej, o blížej, znieš mne i tu do siebie chryste przez radość i ból. Chowaj mnie zawsze na sercu swym, Synu Człowieczy, i nocą i dniem. Synu Człowieczy, i nocą i dniem.
O tom, ako moderné technológie menia našu komunikáciu, sme sa rozprávali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ako sa hovorí tomu, keď sa vytvárajú silné citové väzby s umelou inteligenciou? Odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce sa zameriame na to, prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Tě potřebuji, jsi zde v sladkých i hořkých dnách. Ty jsi na každý den, když tě potřebuji, jsi zde v sladkých i hořkých dnách. Ty jsi na každý den. Ty jsi můj král,
ty jsi můj král,
Ježíši,
Ježíši, jsi moje láska, tebe vyhlížím.
Ty jsi můj král,
ty jsi můj král,
Ježíši,
Ježíši, jsi moje láska, tebe vyhlížím.
Tebe vyhlížím, když tě potřebuji, jsi zde, jako sladký jarní déšť. Ty jsi na každý den, když tě potřebuji, jsi zde, jako sladký jarní déšť. Ty jsi na každý
Ty jsi můj král,
Ježíši,
Ježíši,
jsi moje láska, tebe vyhlížím. Ty jsi můj král,
Ježíši, Ježíši,
jsi moje láska, tebe vyhlížím. Tebe vyhlížím, když tě potřebuji, jsi zde, tvá milost je lék. Na každý den, když tě potřebuji, jsi zde, tvá milost je lék. Na každý Ty jsi můj král,
Ježíši, Ježíši,
jsi moje láska, tebe vyhlížím. Ty jsi můj král,
Ježíši,
Ježíši, jsi moje láska, tebe Tebe vyhlížím. Na,
ty jsi můj král.
Ty jsi můj král.
Ježíši,
Ježíši,
jsi moje láska, tebe vyhlížím. Ty jsi můj král.
Ty jsi můj král.
Ježíši,
Ježíši,
jsi moje láska, tebe tebe
through my fears.